جورنمنت دي اغاهم بيرپور وسائل کې او تدریشي وی دي او پرووایډ کوي ډیسټریټ ګورنمنت هم ان بورډ دي لکه لوکل ګورنمنت ډیسټریټ ایڈمنسٹریشن ڈپٹی کمشنر سیب ڈسٹریکٹ نظیم سیب او چسو عمله دا متعلق لکه چې کوم ڈبلیو ایس ایس پی لکه صفائی والا عمله دا لوکل کونسلر دي ټول ان بورډ دي پرون په دې زم یو ډېر غټ میټینګ شوی دی منسٹر هیلتھ سربراهي کې
تاسو به اوس څه کوئ یعنی
انٹرنیشنل سٹینڈرڈ چکم دے آگا بنیادی طور بانے چکم درے سلور گٹے خبری دی آگا آلڈی لکا پائے بانے کار کی گی لکا دا سورس آئیڈنٹیفیکیشن او دا سورس الیمینیشن نو سورس آئیڈنٹیفائی دے دیکھو بیا خلق خبرو بالکل ظاہر دے چھ خلق تیزان پریونٹیو میز دے بنیادی طور بانے دا بیماری دا پریونٹیو میز سر زیادہ کنٹرول کی
یعنی مخنیوائی دا سی اقدامو کی چھ مخنیوائی ہوشی
نو آگا ایکٹیویٹی بانے پا ٹول غٹو خبرنو کے لکا اشتہارنو وغیر راغلی دی پامفلیٹ جو بیشی بھی دی کور پا کور دکسینی گی الیجبلی زمانگا دی ہیلتھ ورکر کور پا کور گرزی ٹیٹو سیدہ نو آگا خلکو تاگا پیغام آو چھ سر طریقے زان تے دین مخنیوے کی دیشی آگا ٹول خبری کور پا کور لکا خلکو ترسی نو دویم ایکٹیویٹی لکا داشو آو دویم ایکٹیویٹی جلنو آگا خلی آو دین نگرانی کول آو معلومات لکا آگا خل نو آگا دا پا زمانگا ٹرین ڈاکٹر دی آگا دے پا ایریاز دی پائے کہ اگر کور پا کور گرزیدلی دی او معلومات اخلی چھ سو بیمار چھتے یا نشتے یا دا علامات چھتے یا نشتے
خلق چھ کوائی شی پا دی حالاتو کی یعنی چھو کی خلق
مانگ مانگ خلق تر لکا دیرے دو اس خبر نشتے ٹیک شو چھ خپل احتیاطی تدابی لکا کور کے چھتا اوبا خلق سٹور ساتی نو اگر دی خامخا آئی بان سکور وغیرہ دی ساتھی پہ چھے دغی آغیر تا دغی ماشو اپروچ لکنی شکے دے لکہ ٹینکے وغیرہ اور ہیڈ زمانگا سٹوریز دا پارا مانگا پچھتنوں میں جو کری آغیر دے ہم آئی بانے دے ہم سر ڈکن وغیرہ ساتھی آدھی کور ساتھی زیر پزے کے چھتا اوبا زمان پا گلیانو کے والا دینو دا آغیر دے کوشش کے چھے آغا بلکل او درے دو تین نپرے گے دی بالکل وجہ دیکھی ٹھیک شو سے یو خدا دے کورونا کی کیسا تھا گملے وغیرہ ٹائرونا وغیرہ دغی یا سکریپ او دن وغیرہ پکور کے شات ایک دو نو آگے دے ہم دغی شانتے منگ دغی صفائی وغیرہ دے اوکو چے لکر دسے اس سزے دے منگ پکور کے نپا کو چے آگل تے کی دے ماشے راشی او دا ماشے زند پر زی جوڑ کی او دا ماشے اللہ کے اگے اور واچے بل لکا خپل جسم کوشش کل پکا دے چے کور سطل پکا دے لگرمین کی زیادہ خلق ہاف سلیو مشمانو دا منگا شارٹس وغیرہ دا کو اگر نکری وغیرہ دا کو نو کوشش وغیرہ دا کو دا پورا ٹراؤزر بالکل پورا ٹراؤزر وغیرہ واچے ٹھیک ہے ڈسپلے ٹائم کے سن گلاسز اور ٹائم کے یا پدے لسنو مانے سے کم ان کورڈ ایریاز نو پدے مانے گا مافی ٹو
دوائی لگو لیا گیا دا والا مچھر خلاف والا
بالکل نو اگے نہ دا اوائڈ کے دیشی بل کور کے اگر کوئل وغیرہ منگا چکم دے اگر بغیر لوگی وغیرہ آگا دردا کو پدے علاقوں کے چاہتا تب اوشی ان فورن ڈاکٹر تر رسول پکا دے کور کی اس قسم میڈیسن اول اگر سونا احتیاط پکا دے
دوائی نہ خوری اول دا ڈاکٹر تزان رسائی
خوکر چاہتا استعمالی ہم نزیات نیت دا پیرسٹرمول نے علاوہ بل اس شیدے نہیں استعمالی تھی